سوريا البلد مكاسه Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Betohem në këtë qytet, dhe ti gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në ata që lindën prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun për vështirësi të një pasnjeshme. A mendon ai se askush s'ka fuqi mbi të? Ai thot me mburje, Unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se nuk e ka parë askush? A nuk i dham atij dy sy? Edhe gjuhë e dy buzë? Dhe a nuk ja treguam atij të dyja rrugët? Por ai nuk zgjodhi rrugën e drejtë dhe të vështirë. E ku e di ti se ç'është rruga e drejtë dhe e vështirë? Ajo është lirimi i një skllavi. Ose dhënja ushqimit në kohën kur mbretëron uria ndonjë jetimi që është i afërt, ose ndonjë të varfri të cilin e ka dëshpëruar varfria, dhe të bëhesh prej atyre që besojnë, që këshillojnë njëri tjetrin për durim dhe që këshillojnë për të mëshiruar. Këta janë të anës së djathtë, ndërsa ata që nuk i besojnë argumentet tona janë të së majtës. Mbi ta është një zjarr i mbyllur, përvëlues.